Her begynder, hvorfor er vi så enestående, om reformationen og individet, af Christian Hjortkær. Indlæst i 2017 for forlaget Vejertogen af Carsten Farag. Vi er alle individer. En indledning. Lad mig give dig to billeder på individet i dag. I det første billede hører vi om Rasmus på 15 år. Rasmus er i tvivl om, hvilken retning hans liv skal tage. Helt specifikt hans studieretning i gymnasiet. Skal han vælge fysik-kemilinjen eller musik-matematiklinjen? Rasmus ved det ikke. Derfor ringer han ind til oraklet i radioen, bedre kendt som Mads og Monopolet, for at få et godt råd. Men oraklet er rådvildt denne lørdag formiddag og spørger derfor det unge menneske, hvad har du mest lyst til selv? Det ved Rasmus ikke. Det er jo derfor, han har ringet. Han vil faktisk gerne begge dele. Han vil ikke et, men to. Hvad siger dine forældre? Forsøger oraklet sig spørgende. Ja, de synes, jeg skal følge det, som jeg helst vil selv, forklarer Rasmus. Men hvad synes de? Prøver oraklet lidt mere insisterende. Jeg tror også... Ja, det tror jeg, de synes. Mest, hvad jeg selv vil. I det andet billede ser vi en ung kvinde stå ene på et kryds eller kors på en scene. Her fejler selvtilliden og viljen ingenting. Det unge menneske vil et, og det er at vinde. Vinde over de andre, der før og efter hende også skal stå ene på krydset. Hun ved også, hvordan hun skal vinde, nemlig ved at skille sig ud, ved at være unik, ved at være sig selv. Det sidste er det sværeste. Dommerne leder efter hende selv, som det forstås skal være autentisk. Det er ikke nok at have talent, og det er ikke nok at iscenesætte sin unikhed, selvom det hele foregår på en scene. Det iscenesatte selv vil før eller siden blive afsløret. Dommerne har tilsyneladende en evne til at se igennem det unge menneske, og hun vil blive bedømt på, om denne ubestemmelige faktor, de leder efter, og som hun skal vinde på, er identisk med det individ, hun virkelig er. At stå ene. Hvad har de to billeder til fælles? De to unge mennesker står i hver deres situation ene. I et afgørende øjeblik af deres liv, som omgivelserne ikke undlader at beskrive som det afgørende øjeblik, er de ene, frie, uafhængige og derfor ansvarlige for deres egne videre skæbner. De kan ikke skyde skylden for et eventuelt forkert valg eller en forkert måde at være sig selv på andre end sig selv. Det er samtidig forventet, at de er modne. Hele deres liv hidtil har peget frem mod dette punkt. Nu skal der høstes, og høstens frugter afgør deres liv fremover. Det, der høstes, er i begge tilfælde selvets autentiske indre. Deres helt unikke måde at være sig på. I høsten afsløres det, om de er nået ind til den kilde, som rigtige valg træffes ud fra, og som skal gøre dem til hele selvstændige individer. Hermed har jeg anslået det tema, som er det moderne individs vilkår på godt og ondt. At det skal leve op til idealet om at stå ene. Det lyder banalt, men kan vise sig at være fortvivlende svært. Bare vær dig selv, får vi ofte at vide. Selv en jobsamtale starter ofte med de velmenende ord, ja, vi gør det her lidt uformelt, så nu skal du bare være dig selv. Men overvej et øjeblik, hvor bemærkelsesværdigt det påbud er. I første omgang har de fleste af os nok at gøre med overhovedet at finde ud af, hvem vi selv er. Og jo mere vi finder ud af det, eller ind til det, jo mere konfronteres vi med et ubehag over, at dette virkelig skulle være mig. I anden omgang er det derfor også forbundet med endnu mere ubehag, at jeg skal være dette ufiltrerede selv over for min eventuelle fremtidige chef. I det hele taget taler man i dag om det udmattede selv. Det er det selv, der er udmattet af hele tiden at skulle være sig selv. Det selv, der er så træt af at skulle stå ene, at det er gået i stå. Reformationen som forklaring. Min påstand er, at jeg kan forklare, hvordan vi er nået hertil. At de to billeder faktisk er slutningen på bogen, en slags status for individet anno 2017, og at vi nu, ligesom på film, laver et flashback 500 år tilbage i tiden, for derfra via en række punktnedslag i historien, finder svar på, hvordan vi er nået frem til vores forståelse af individet i dag. Dog først en indsigelse. Det er en klassisk forklaringsmodel, Havde det ikke været for reformationen, så havde vi slet ikke haft den moderne individualisme. Forklaringsmodellen implicerer til med ofte, at det kun er i kristne og særligt i reformatoriske eller protestantiske lande, at demokrati, oplysning, menneskerettigheder og ikke mindst sekularisering kan finde sted. Der er en stærk tradition blandt teologer og kristne religionssociologer for at trække en mere eller mindre lige linje mellem Luther og det sekulariserede demokratiske samfund, vi i Vesten lever i i dag. Argumentet lyder noget i den retning. Det var Luther, der, ligesom Jesus, rensede ud i religionens misbrug og sorterede over tro og magi fra. Han afskrev helgendyrkelse, aflad og hele det kirkelige hierarki. Han insisterede på at gøre op med alle former for religiøse formønere, der stod i vejen for, at det enkelte menneske kunne stå ene over for Gud. Og i stedet for alt dette satte han bibelskriften alene, sola scriptura. Derfor står det i dag et hvert individ frit for at læse og tolke Bibelen. Kirken har ikke patent på sandheden, men hvert enkelt menneske skal selv finde frem til sandheden i en udgave, der er sandhed for ham eller hende. Med andre ord, havde det ikke været for Luther, så var vi aldrig blevet selvstændige, sekulære, demokratiske individer. Og som bortforklaring. Det interessante ved denne forklaringsmodel er, at den ikke længere bruges alene af de kristne, men lige så ofte af helt almindelige danskere og andre vesterlændinge, uden at man nødvendigvis tænker over det. Her er reformationen gjort til startskuddet på en sekulariseringsproces, der er ført til ende, hvor religionen har afviklet sig selv. Uanset om man er kristen eller ej, kan man bruge forklaringsmodellen som en bedrevidende formaning over for alle religiøse grupper, særligt muslimer, som man mener nødvendigvis må og skal